med deg? Du mest Pink Lady om morgenen, eller Pink Lady når du småsulten? Pink Lady før sengetid, eller Pink Lady etter jobb? Pink Lady som dessert, eller Pink Lady som snack? Men hvorfor velge? Kos deg når du vil med deilige Pink Lady-epler.
Nei, men halloien! Har du vært på Bali noen gang? Ikke? Ikke jeg heller. Men uansett hvor du er, så kan du spise deilig Bali-kyllinggryte fra Toro. Så om du lurer på hva du skal ha til middag og trenger noe som enkelt og som alle liker, prøv Bali kyllinggryte. Toro, kjempegodt nok.
I will always love you, Sofia.
Hallo, vi i Alente har noen raske spørsmål til deg. Liker du å se gode filmer og serier? Føler du noen ganger at du har sett alt? Drømmer du om å kunne veksle fritt mellom ulike streamingtjenester? Bytt til fleksibel TV og streaming med Alente, og varier dine streamingtjenester hver måned.
Du lytter til en podcast fra Batong Media. Er du en av de som ikke får nok avhørt? Da må du høre vår helt nye podcast, Avhørt Aktuelt, hvor vi hver fredag tar deg gjennom ukas mest spennende krimsaker, pluss litt til. Avhørt Aktuelt finner du gratis alle steder hvor du hører podcast. I 2019 måtte finansakrobat Christer Tromsdal møte i retten for å ha bestilt et overfall på en av meddommerne i en sak hvor Tromsdal selv var tiltalt for hotellbedrageri. Tromsdals angivelige motiv for dette overfallet var å få utsatt saken, slik at det ville gå så lang tid at det ville føre til at straffen ble betydelig redusert. Men en av Tromsdals medtiltalte var ikke komfortabel med å gå løs på en av dommerne, så han valgte å si fra til politiet. Selv tilbakeviser Tromsdal bestemt at han hadde noe med dette overfallet å gjøre, og ble frikjent i saken. Dette er Dommerangrepet, en miniserie fra Avhørt i tre deler. Del 2. En fatal feil.
Før saken begynte i 2012, og utover i 2012 når saken begynte, så kom jo da Christer Tromsdal med, han lanserte et nytt forslag til meg og den andre medtiltalte, Anthony Bratteli, at de skulle ta en av dem opp på panelet.
Det er august 2023, når Helge og Stein Morten møter den tidligere kunsthandleren Terje Hvidsten på et hemmelig sted. Hvidsten hadde på dette tidspunktet vært på flukt fra norsk politi, i nesten 7 år.
En av dommerne?
Ja.
For å få utsatt saken?
Ja.
Ok.
Og der sitter jo en dommer og et rettsvitne og en meddommer.
Hvidsten har ønsket å møte oss fordi han vil fortelle sin versjon av denne historien og hvorfor han valgte å flykte. Han mener det er feil at hans tidligere samarbeidspartner, finansakrobaten Christer Tromsdal, ble frikjent i saken.
Ikke sant? Vi snakker her om en sivilperson som får en innkallelse fra myndighetene om å gjøre en sånn tjeneste som legdommer. Og denne personen ønsket Christer å skade da, for å få utsatt rettssaken.
En av de der oppe.
Men han kom til deg og foreslo det og gjerne ville ha en kronerulling. Hvordan reagerte du?
Jeg sa det rett ut, og det vet han veldig godt, og jeg har sagt det til alle på samme dag og når jeg har begynt å tulle, at jeg skal ikke sitte her etterpå at jeg mangler en mann der som er slått alt i hjel. Det gidder jeg ikke å finne meg. Det er min skyld at jeg sitter her. Jeg har bevitnet og vært opplagt med på en handling som ikke burde vært gjort. Gjort en kriminell handling. Jeg må ta straffen for det. Det hjelper liksom ikke å gjerne utsette saken så det blir så lite som mulig, men det skal ikke gå på kostning av en annen manns liv eller helse. Jeg er ikke noe glad over det, for jeg gikk til Kavli også, selv om jeg sa det på en sånn måte at du sitter igjen med en følelse at jeg var mest opptatt at saken ble utsatt. Selvfølgelig er det litt av todelt, men jeg hadde vel dritig om saken ble utsatt, om Kavli hadde overlevd, hadde gått utover en mann som er uskyldig for han har en jobb, så hadde jeg heller tatt den straffa før han hadde blitt slått ihjel.
Men da lurer jeg på en ting, fordi at da han kom til deg og gjerne ville skade aktor, altså Kavli, så gikk du til Kavli og fortalte disse tingene, slik at Kavli fikk politibeskyttelse. Mm. Men så kommer han på nytt, og vi tar en meddommer. Gjorde du noe med det da, eller bare sa du at dette vil jeg ikke være med på?
sa jeg fra til Marte Brottkopp, som var den ene advokaten, og Kim Gertsen var den andre, at dette har vi fått forespørsel om, og jeg håper for Gustav at de kan gjøre noe med det.
Avhørt har vært i kontakt med Marte Brottkorp, som kan bekrefte at Hvidsten fortalte henne og advokat Gjerts om dommerangrepet, og at de gikk videre med det etter angrepet på volden i Asker.
Så sitter vi alltid i retten i lang, lang tid, i mange, mange måneder. Jeg satt med en PC og spilte litt poker og litt rullett og dritt om meg, og kikket litt på nyheter. Det samme gjorde Marte som satt ved siden av meg, det samme gjorde Gerts som satt der igjen, for det er jo en del tomt stoff i en sånn rettssak som går over lang tid med opplesning av diverse saksdokumenter som du kan like godt som de som leser opp.
Du sier fra til dine advokater om at Christer har pratet om disse tingene. Tar dine advokater da og varsler retten om det?
Nei, de gjorde ikke det umiddelbart. Fordi i og med at ikke det skjedde noe med Kavli, og han ikke visste at jeg hadde sagt ifra til Kavli, så trodde vel kanskje at det ble med tompratet der også.
Ok, de så på det som tomme trusler.
Så vi avventer litt og ser, men det er ikke fordi det er egentlig ikke noe med dårlig samfunnsansvar fra Gerts og Brottkorp å gjøre, for å varsle en sånn sak før, uten å egentlig ha noe dokumentasjon på at det vil skje, bare ved et ord fra en annen kriminell sånn, så kan det være litt å rope på ulv, 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 og så endelig skjer noe, så er ingen som reagerer. Det kan være farlig, det der. Mm. Det kan slå de begge veier.
Mm.
Men etter noen dager, så satt jo Martin med PC-en sin, og så snudde han over til meg, og så kikket jeg bort, og da stod det anslag, overfall, mann, volden i Asker, sånn og sånn og sånn.
Koblet du det da umiddelbart?
Ja, hun gjorde det til hva jeg hadde sagt, og det må koble det før meg.
Angrepet mot denne boligen i Asker er beskrevet i detalj i rettspapirene.
Ja, jeg heter Ola og bor i en enebo på Volden i Asker sammen med kona. Jeg jobber med forsikring og kona jobber med regnskapsføring. Ja, vi lever et helt vanlig liv, men den 17. juni 2012 skjedde noe helt spesielt.
I denne podcasten hører du stemmen til en skuespiller som leser forklaringen som ble gitt til politiet. Av hensyn til de involverte er navnene endret.
Så vi var på vei til å legge oss. Ja, klokka var vel sånn 11:30. Ja, vi hadde akkurat pusset tennene. Og så hørte jeg noe skingring i glass. Så jeg kikker ut i stua, og der ser jeg to maskerte menn som kommer inn gjennom verandadøra. Jeg løp inn på soverommet, låste døra. Ja, så gikk jeg bort til garderobeskapet, for der hadde jeg gjemt min avdøde svigerfars tjenestepistol fra 2. verdenskrig med tilhørende ammunisjon. Altså, jeg visste jo at pistolen funket, for jeg hadde jo brukt den før under en jakttur. Så jeg tok med pistolen og ammunisjonen og gikk inn på baderommet, som er tilhørende bad til soverommet. Mens jeg var der, så lå kona i senga og ringte nødnummeret. De to karene sto utenfor soverommet og begynte å slå på soveromsdøra. Det hørtes ut som at det slegge, det var noen voldsomme lyder altså. Det føltes med å være med i den filmen, hva heter den? Jack Nicholson. På filmen du ser han stikker huet inn gjennom døra. Here's Johnny! Men dette var annerledes, det var ikke et hue som kom gjennom hullet. Han tok hånda på innsida og låste opp døra og kom inn. Og der var jo vi. Kona lå i senga, gjemte seg i senga under dyna, og jeg var jo på baderommet. Og det som skjedde da, han begynner å slå med slegga mot gardina. Antagelig fordi han trodde at vi sto bak gardina, og han slo med noe voldsom kraft. Det var akkurat som han, altså det virket som han ville drepe de som han trodde var bak den gardina. Altså, jeg står på baderommet, og jeg var livredd, men jeg var, faen, altså, de her skal jeg ta. Og det var da jeg bestemte meg. Jeg tar to skritt ut fra baderommet, inn på soverommet, retter pistolen mot de maskerte mennene, og sier, nå skyter jeg! Og det var åpenbart at de var redde når de så pistolen, så de løp inn på stua. Og der kom jeg etter, og de kastet noen pyntgjestene og vasende greier etter meg, og løp ut av hverandre døra. Da hadde kona allerede ringt nødnummeret, og politiet de kom raskt til stedet, og de startet raskt med noen søkende greier, og ja, de brukte bikkjer, og ja, det var full kaos.
Det ble igangsatt sporsøk med hund. Hundene fulgte spor gjennom et skogholt, men sporene stoppet ved en parkeringsplass på andre siden. En teori er at gjerningspersonene satte seg inn i en ventende bil her og forlot stedet. Tekniske undersøkelser på sleggen som ble brukt for å ta seg inn i boligen, og på pyntegjenstander og annet som gjerningspersonen hadde tatt i påstedet, samt fotavtrykk, ga ingen resultater. Det ble derfor ikke gjort noen tekniske funn i eller rundt boligen som kunne identifisere gjerningspersonene eller knytte noen andre til denne handlingen.
Vi fikk jo da informasjon fra Asker og Bærum politidistrikt om at det hadde skjedd et angrep på den naboen til meddommeren.
Vi har møtt påtaleansvarlig i Økokrim, Geir Kavli.
Og for oss som stod der midt i vår på det store bedragerisak, så for oss så var det veldig vanskelig å vite på at okay, hva det er dette som. Hadde dette noe med vår sak å gjøre? Vi hadde jo en situasjon der vedkommende som ble angrepet hadde jo pistol, ladd pistol og hadde liksom jaget disse ut. Så for oss i starten så var det veldig vanskelig å se sammenhengen om dette bare kunne være noe tilfeldighet. Det visste vi egentlig ikke. Fordi det var jo Asker og Bærum som tok kontakt med oss og lanserte det som en teori, tror jeg, uten at det var noe mer underbygget enn det. Så i starten så var det liksom på det litt sånn, ja ok, vi konstaterer at det har skjedd, og hva er det med vår sak å gjøre? Bortsett fra den måte sammenhengen da, at det var naboen til han ene meddommeren.
Kunne det virkelig ha vært en tilfeldighet at det skjedde et brutalt innbrudd hos naboen til meddommeren som var midt oppe i denne bedragerisaken? Terje Hvidsten var ikke i tvil da han fikk nyheten.
Naboen hadde fått besøk, de kom jo aldri til ham, de fant jo ikke han, stakkare. Eller, som tur er, ble ikke sikkert han hadde våpen hjemme, så det kunne gått mye verre. Det er kanskje bra de havna hos naboen. Det var noe i hvert fall sånn at han ble innkalt i politiavhør i Asker og Bærum politidistrikt. Hos disse folka dere kjenner her ute, og, som har vært involvert fra dag 1. Hvorpå de får beskjed av han som profesjon, hva slags jobb han har, alt det her. Du kom inn i avhør, så får du spørsmål om det. Han sier at han jobber i Bærum kommune. Ikke plan og bygg, men et eller annet i den duren. Men akkurat nå sitter jeg i en meddommer i en sak, og da begynte politiet å spørre hvem som er involvert i den rettssaken. Og da klarte han å si på en litt sånn, kanskje lite heldig måte for hans del, at der sitter Terje Hvidsten, Anthony Bratli og Christer Tromsdal, og jeg stoler ikke på noen av dem, så det sto i avhøren så rett ut.
Den virkelige meddommeren, mannen som skal ha vært mål for mennene som brøt seg inn hos naboen, skal altså ha fortalt i avhør at han ikke stolte på Tromsdal og ko. Noe som kanskje ikke var så heldig for meddommeren.
Hadde vært tatt avhør av denne meddommeren. Og så kom det jo fram opplysninger der i det avhøret der, at han, det var en påstand om at han mente Hvidsten Tromsdal, de drev og trenerte saken, at de kunne være truende til det.
Forsvarerne mente at disse uttalelsene gjorde meddommeren inhabil, og mente at saken burde stanses.
Men så fikk de ikke medhold i det, så saken gikk jo videre da i 2012. Så den eneste treneringen i 2012, det var jo på det Hvidsten selv som stakk til Spania, og kom opp med at han ikke kunne returnere til Norge på grunn av noe skade, et eller annet, som vi ikke trodde på, og heller ikke retten trodde på. Men så kom han jo hjem da etter en måned. Så da kunne vi fortsette saken som, ja, etter planen.
Alle de involverte i saken ble dømt. Men denne dommen ble opphevet nettopp fordi Høyesterett avgjorde at meddommeren var inhabil.
På bakgrunn av de uttalelsene han hadde om at Hvidsten og Tromsdal kunne være truende til å utsette saken, da mente de at han hadde fått en fortid tatt etter. Da ble jo den dommen opphevet, og så måtte vi starte helt på nytt.
med deg? Er du mest Pink Lady om morgenen, eller Pink Lady når du er småsulten? Pink Lady før sengetid, eller Pink Lady etter jobb? Pink Lady som dessert, eller Pink Lady som snack? Men hvorfor velge? Kos deg når du vil med deilige Pink Lady-epler.
Vi i Rema 1000 jobber hele tiden med å gjøre sluttsummen så liten som mulig. Det har gjort at vi har vunnet VGs matbørs flest ganger gjennom tidene, senest 4. oktober. Nå har vi igjen vunnet Nettavisens pristest for oktober, som betyr at vi med hele 9 seier i år er mestvinnende i 2024. Nok et bevis på at det er sluttsummen på kassalappen som teller hos Rema 1000.
Nei, men halløyen! Har du vært på Bali noen gang? Ikke? Ikke jeg heller. Men uansett hvor du er, så kan du spise deilig Bali-kyllinggryte fra Toro. Så om du lurer på hva du skal ha til middag og trenger noe som er enkelt og som alle liker, prøv Bali-kyllinggryte. Toro. Kjempegodt nok.
Saken mot Tromsdal, Bratteli og Hvitsten kom opp for Oslo tingrett våren 2015. Tromsdal ble dømt til 6 år for hotellbedrageri i Sverige. Hvitsten ble dømt til 4 år og 6 måneder, mens Bratteli fikk 5 måneders fengsel. Tromsdal valgte å ikke anke denne dommen, mens Hvitsten og Bratteli anket i Borgarting lagmannsrett. Det skal ta et år før saken kommer opp for lagmannsretten. I løpet av denne perioden etterforsker politiet i Asker og Bærum det brutale innbruddet og angrepet, men kommer ingen vei. Men i mellomtiden, mens de involverte går og venter på at saken skal komme opp for lagmannsretten, blir det gjort skjulte lydopptak som skal bli viktige i denne saken. Og Terje Hvitsten går til Geir Kavli i Økokrim og tilbyr seg å hjelpe til med å avsløre hvem som sto bak angrepet i Asker, i bytte mot at han skulle få noe igjen for dette.
Men vi gikk jo da til Kavli og fortalte dette grann her, og Kavli mente jo at hvis jeg kunne finne ut hvem som hadde gjort det angrepet ut på volden, så kunne han fullt ut gi meg en betinget reaksjon.
Men Kavli selv er ikke helt enig i denne påstanden.
Og det er ikke riktig. Og det er to ting. For det første, han var jo dømt for to alvorlige bedragerisaker, altså som var nesten, det var nesten 30 millioner. Så det å få betinget fengsel på en sånn alvorlig lovbrudd, det er, jeg har ikke sett det før. Og det andre er jo at vi i påtalemyndigheten, vi er veldig tydelige på at det er domstolen som bestemmer. Vi kan ikke legge noen bindinger på at domstolen skal gi hvis den betinget fengsel. Og det har vi vært veldig tydelige på. Og dette vet jo også forsvarene til Hvitsten, at politiet på påtalemyndigheten kan ikke gå ut med løfter om at han skal betinge en fengsel, når det er retten som til syvende og sist tar stilling til dette her. Og Høyesterett har i flere avgjørelser sagt at de konstaterer at påtalemyndigheten har gitt på en måte tilbud i forskjellige saker, men det er overhovedet ikke bindende for domstolen.
Advokat Kim Gjerts gikk bort september 2023. I en e-post til Stein Morten Lier, datert august 2023, skriver Kim Gjerts at det korrekte er at Kavli ikke hadde noe imot at dommen ble betinget.
Jeg husker Gjerts spurte da om, men vi kan ikke kausjonere for at vedkommende blir dømt. Og det var Kavli enig i. Ordrett kausjonere. Jeg er ikke vant til å høre kausjonere i et sånt uttrykkssammenheng, selv om det er et helt berettiget uttrykk, og det passer bra, men det er ikke mine typiske ord. Derfor husker jeg dem veldig godt. Og vi gjorde egentlig en avtale at jeg skulle ta kontakt med Asker og Bærum, som hadde hovedetterforskningen av den voldssaken, det angrepet.
Men bare før du fortsetter, for det angrepet skjedde i 2012, ikke sant? Og så kom rettssaken opp i 2016. Da har det gått 4 år, mm. Og politiet sto da uten spor.
Null spor.
Ikke sant? Så det var du som hadde mulighet til å sette politiet på sporet av hva som egentlig hadde skjedd den gangen.
Ja.
Ja, ok.
Men hva sa du da?
Ordrett hva jeg sa, det klarer jeg vel egentlig ikke å bokstavere, men det handlet jo selvfølgelig om å få en fordel selv, for saken min var gammel. Jeg hadde sittet i retten i flere runder, håpet vel selvfølgelig at han ville komme med et forslag til meg, som han også gjorde. Og det er jo ikke så veldig stort, dette såkalte røvermiljøet i Oslo, som som folk egentlig tror. En kjenner en, kjenner en annen, og så kjenner de hverandre til slutt, og så visste jeg tillegg at det mest sannsynlig var Christer Tromsdal oppdragsgiver, og da det alltid et eller annet som har gått feil underveis.
Ok, så bare, du sitter i rettssaken i 2016, du vet at du sannsynligvis kommer til å få noen år i fengsel. Du tenker, jeg går til Asker og Bærum og forteller om dette angrepet på denne naboen til meddommeren, og tenker at hvis du hjelper politiet med det, og det har gått 10 år, så kan du kanskje få en betinget straff så du slipper å sitte i fengsel, er det så?
Vi gikk til Kavli før jeg endte opp Asker og Bærum for han som sa jeg skulle ta det med dem.
Ok.
Som var viktig for oss var at vi sørget for at all den informasjonen som tilflytte oss, skulle vi sørge for at Asker og Bærum, disse etterforsket saken, at de skulle få all informasjonen som tilflytte oss. Mm. Vi var jo ikke dypt inn i, vi visste jo ikke hvilken etterforskningsskritt de foretok seg. Og, men jeg følte jo med, jeg var jo nysgjerrig på hva de fant ut.
Politiet var avhengig av hjelp for å få løst saken, og Hvidsten sa seg villig til å opptre som en agent for politiet, men han ønsket noe i retur.
I en sånn bransje å holde på med litt snusk og tusk rundt omkring og skal eventuelt hjelpe politiet med noe som ikke er hatt for vann å gjøre. Jeg har jo ikke hatt noen politier på den måten før, jeg har aldri spurt meg noe heller. Men jeg var så grovt til jeg kunne bli involvert at jeg måtte bare gjøre den gangen her. Og du kan si denne saken her var jo veldig stor desperasjon rundt, for det var en grov handling. Selv om de traff naboen. Mm. Og når det handler om det norske rettssystemet, generelt, da kan vi jo gå tilbake til disse her rana som skjedde rundt omkring, og endelig folk begynte å bruke tohåndsvåpen og begynte å skyte og holdt et helvete, så endret jo det ransmiljøet seg litt grann den gangen. Og skal vi la da rettssystemet endre seg såpass mye at det er fare for en dommer å sitte der at han omtrent må, som i Spania, så har du jo livvakter. Ja, alle dommerne er livvakter.
Så dette var jo på mange måter så viktig fordi at man kunne ikke tillate... Det var et angrep på rettsstaten da.
Ja, det er jo det heter.
Og det kan man ikke tillate, fordi da vil jo folk ikke tørre å være meddommere da.
Jeg synes det er rart at ikke Økokrim gjorde noe med det.
Men ikke sant, din intensjon var å få en betinget straff, ikke sant?
Intensjonen jeg kom der var egentlig at den mannen ikke skulle bli skadet. For jeg er ikke en sånn type person, jeg er jo egentlig en familiefar selv. Jeg vil jo ikke sånn drit som det der jeg er. Men kunne jeg få noe godere av det fint, men det tenkte jeg ikke på der og da. Jeg ville ikke bli dratt med ned i krigen, og jeg ville heller ikke at en mann skulle bli skadet.
Både Terje Hvidsten og hans medtiltalte Anthony Bratli forklarer til politiet at de skal ha fått tilbud fra Tromsdal om å være med på et spleiselag for å finansiere angrepet på meddommeren. De to hevder at Tromsdal foreslo at de hver skulle bidra med 50 000 kroner til noen kriminelle for å skade en av dommerne. I løpet av en periode på noen uker, mens rettssaken pågikk, skal Tromsdal ha kommet med flere forslag til hvordan dette skulle foregå. Denne informasjonen tok Hvidsten kjapt til politiet.
Og sa at vi hadde fått et forslag i retten om å kjøre kronerulling på å fjerne en opp av panelet. Og det sa jeg fra allerede noen dager etterpå. Jeg ventet ikke med det til noen 13, 14, 15, 16. Det var allerede 2012. Det. Men det fattet egentlig ikke Økokrim noe særlig interesse for. Men så kom det enten på øret ute i Asker og Bærum at jeg kunne være en potensiell mann til å finne ut av det. En på visa var at jeg endte opp i politiaver ute i Asker og Bærum og ble for så vidt en hjelper i den saken. Gertz var med. Vi sa hva Kavli ville gjøre hvis vi reddet opp i saken, og ville ha en bekreftelse på dem, at de også fikk en fått kvalitetssikker av det som Økokrim hadde lovet da, Kavli. At hvis jeg begynner nå å grave og neste opp i hvem som har gjort dette igjen her, hvem som står bak det, for de var jo ikke opptatt av Tromsdal. Det var jo ikke Økokrim, eller var jo ingen. For de visste at Tromsdal hadde ikke vært der ute. Han gjør jo ikke det selv. De ville jo vite konsultasjonen og hvor det var bestilt, og hvem som hadde gjort det, hvem som hadde blitt kontaktet. Underveis, før vi fant ut av de rette personene, med en medhjelper jeg hadde, som også, men han vil ikke navngis, det var det at vi dukket bort igjen 2-3 ulike organer som hadde fått forespørselen, men hadde sagt nei, før vi traff rett.
Ok, så du snakker om det er ulike miljøer som hadde fått forespørsel om å ta denne meddommeren, men som hadde sagt nei. Så dere tok egentlig en runde for å finne ut av hvem var det som hadde fått det oppdraget?
Ja, det er helt rett.
For du visste i utgangspunktet kun det at Krister Tromsdal hadde kommet og foreslått noe.
Ja. Så alt tyder på at han står bak. Hvem andre er som har interesse? Da, det er midt oppe i en rettssak når dommeren sitter i panelet og jeg sitter i salen. Altså, veldig enkelt det der. Så det måtte jo være det.
Ok, og da var det mange ulike miljøer som hadde fått denne forespørselen fra Tromsdal.
Det var noen, to eller tre.
Hva slags type miljø, kan du si noe om de miljøene?
Det er det som er litt vanskelig for meg å si eksakt, for det, de svaret der fikk min medhjelper.
Ok.
Men at det var ulike såkalt kriminelle miljøer. Hvis du tenker på MC-miljøet, så var ikke de involvert, det er jeg helt sikker på. Det var ikke. Det var de herre, ja, grasrotmiljøer, for å si det sånn, som leter etter sånne jobber og er litt mer smalltimer enn de store. Mm. Fordi at du skal være ganske smalltime for å ta en sånn jobb for 200 000 som var snakk om her. Det er en alt for alvorlig greie i enkelte miljøer for så lite penger. Jeg er helt sikker på, så lenge jeg har levd, at det skjønner jeg.
Å bryte seg inn i et hus og true noen.
Ja, og true hadde jo ikke hjelpet seg selv. Her må du jo skade man for at saken skal bli utsatt.
Mm.
Det er ikke noe folk gjør for småpenger. Ikke de penger der. Da er du på sånne, på et litt dårligere nivå. Det skjønner jeg.
Men til slutt så fant dere ut av det, hvilket miljø som hadde tatt seg den jobben.
Ja, vi fant ut hvem han hadde kontaktet, og hvem han hadde kontaktet videre for å sette det i gang. Og begge de partene var irritert, for Tromsdal hadde ikke betalt det han hadde sagt.
Han hadde ikke gjort opp for seg?
Nei.
Ok.
Ja, han kanskje glemte.
Eller kanskje han ikke ville betale fordi de gikk på feil hus?
Det kan godt, han har aldri fått noe svar på.
Men de hadde i hvert fall ikke fått fullt oppgjør, da?
Nei, det var vel bare småpenger de hadde fått, etter hva jeg forstod.
Hvitsten la en plan for å få Tromsdal til å avsløre seg selv, og allierte seg med en kriminell som sonet på Bastøy. Politiet hentet ut mannen fra fengsel, og den offisielle forklaringen var at mannen skulle til avhør. Men i stedet møtte han Hvitsten i Asker og fikk overlevert en lydopptaker som så ut som en bilnøkkel. Deretter dro mannen og møtte Tromsdal.
Vi har levert en nøkkel til en som leverte den videre, og den nøkkelen den ble kjøpt på Spice Shop, som var da et opptak, og personen kjørte en Audi, og da passet det bra å kjøpe en Audi-nøkkel med en mikrofon i, med en USB-stikk, så da lå den ved siden av han på bordet. Den personen som var og møtte Tromsdal helt inne på, høres man stå på toalett og holde på der nesten, når du hører på opptaket. Mm. Da var jo han med han også, så han tok med seg nøkkelen.
Ok, han stod ved siden og tok opp.
Her kan du høre et lite klipp fra disse skjulte lydopptakene, hvor Krister Tromsdal snakker om Hvitsten og Bratteli.
Jeg fikk jo 6 år til slutt, dette er økonomigreiene.
Ja.
Og så kortversjonen er at de er satt sammen, så er det Anton Bratteli, han er engelsmegler, og så er det sånn at det er Terje Hvitsten, som sånn kunstsvindlerfyr fra Ski. Han... Jeg hadde ikke noen valg, så jeg måtte liksom tilstå til slutt.
Ja.
Stein Morten og Helge har hørt hele dette lydopptaket.
Stein Morten, det her er jo en lang samtale som ble tatt opp på skjult bånd, altså ikke bånd, men på en opptaker som skulle se ut som en bilnøkkel.
Ja, og samtalen er jo litt preget av at Tromsdal, som han selv sier, ikke er så veldig glad i å prate om disse tingene, så han er litt sånn tilbakeholden i svarene sine.
Vi har valgt ut noen strekk her som vi skal lese opp fra den samtalen, som vi mener kan ha med denne saken ute i volden, dette angrepet på naboen til meddommeren, å gjøre.
Ja, og så er det viktig å understreke at dette lydopptaket ble jo også lagt frem i retten.
Det ble lagt frem i retten, men det var jo også med i vurderingen til påtalemyndighetene da de skulle reise en tiltale mot Tromsdal, så de mente jo at dette var bevis da, som kunne legges frem.
Absolutt. Nå ligner du mest på Krister Tromsdal, så da kan du lese hans dialog.
Nærmere dialekt, ja.
Mr. X, da, som vi har valgt å kalle han her nå, han sier følgende: «Men de pengene du ga til, altså et navn, de lappene, de gutta lurer på hvor de blir av pengene, de husker jeg sa det til deg også.»
Ja, han bøffet sikkert noe der også, ja.
Vet du hvilke penger jeg snakker om?
Ja, jeg vet hvilken penger du snakker om, men mitt poeng da, er at det ikke hadde vært noe problem hvis...
Du går ikke inn til en dommer. Det er helt sinnssykt.
Nei, nei, er du gæren?
Folk er irriterte. Ingen aksepterer den summen de fikk.
Jeg liker ikke å snakke om alle detaljer og ting som...
Seriøst, hva er det du prøver å si til meg liksom?
Nei, nei, ikke ordene. La oss ikke prate så mye.
Hvilke ord snakker du om?
Jeg liker ikke å prate i detaljer bare. Ikke noe annet enn det. Jeg er like schizofren som deg.
Skal du ha en klask, eller?
Nei, nei.
Er du frekk, eller?
Unnskyld, nei, det var ikke det jeg mente. Unnskyld, jeg var litt stresset om dagen. Unnskyld, det var ikke det jeg mente. Unnskyld, da... Så dette navnet. La oss begynne på nytt igjen. Jeg prøver å rydde opp i det her, og det ikke noe annet enn det. Jeg opprådd på hva man skal gjøre og ikke gjøre.
Jeg forstår ikke. Ga du penger for en tjeneste eller ikke? Jeg begynner å bli irritert. Ga du noen kroner for en tjeneste eller ikke? Det blir gjort eller ikke. Hva mener du?
Så fortsetter det strekket og glir over i noe annet, men så kommer de tilbake på temaet litt lengre ut i samtalen. Og så sier Christer, alt bare kaos.
Hvorfor gjorde du det da? Hvorfor tenkte du ikke klarere? Du en smart fyr, du ikke dum. Og det vet at du ikke er. Hva var det som for gjennom hodet ditt? Jeg forstår det ikke. Hva faen liksom, helt ærlig. Kunne heller gått og skutt en politimann og slippe billigere unna enn det her. Det her brutalt. Vi ikke italienere. Jeg vet ikke hvilken film du drev og så på liksom. Helt ærlig, det grovt. Jeg tror ikke du har skjønt det helt enda selv. Det virker ikke som du har forstått det.
Nei.
Konkret, hvor mye kroner ga du til han? Konkret.
Her er muligens Christer som gir et, noen fingre opp eller et eller annet, for da svarer X.
100?
20.
20 lapper bare?
120.
120, vet du hva de gutta fikk? De fikk 5 lapper da. Forstår du at folk er forbanna, eller?
Kødder du?
5 lapper, bror.
Fy faen.
120, fy faen, nå fikk jeg bakårsveis, altså. Og igjen, helt ærlig, det der for lavt, det vet du selv også.
Ja.
For det der burde vært minimum en halv. Skal jeg si at gutta får en halv bare for roende ting, eller? Hva skal jeg si til dem?
Du kan ikke si noen ting til dem, for da ljuger jeg. Jeg helt fucked. Jeg har ikke 1000 kroner engang.
Har du ikke noen som kan bli solgt?
Hvis jeg får solgt, så har jeg muligheten til å gi noe, ja. Men jeg vet ikke hvor mye det verdt.
For det der går jo for 2 siffra, ikke sant?
Her snakker de altså om en leilighet, for det har vært tema på et annet sted i samtalen. Christer svarer, det er veldig mye gjeld på den, ikke sant? Jeg kan sitte igjen med en 500 000 til 2 millioner, ikke sant?
Det er bedre å ha litt mindre i lomma enn å la folk gå rundt og være sure. Helt ærlig, de føler seg revkjørt. Ja, det er det vi har plukket fra denne samtalen.
Ja, det her mente jo påtalemyndighetene hadde med overfallet på volden å gjøre, at den personen, den Mr. X, som Christer Tromsdal her prater med, var en som kjente de som hadde vært inne i huset i volden.
Det som jeg personlig synes peker mest mot at det er dette de snakker om, er jo når du begynner å snakke om angrepet på en dommer.
Du går ikke inn til en dommer, sier X.
Nei, og du er jo gæren liksom, det er ikke italienere. Hva faen tenkte du på? Det hadde vært bedre å skutte politiet. Og så er det over på dette beløpet da, på 120 000 kroner, og at de gutta som gjorde dette fikk 5 000 hver bare. Åpenbart så har det jo forsvunnet litt mye penger til denne mellommannen. Hvis vi skal regne på det, så 110 000 til han og 5 000 til gutta som brøt seg inn. Kan forstå at de var litt sure.
Jeg fikk opptaket.
Ja.
Leverte til Gertz, og Gertz tar kontakt med Asker og Bærum. Og prøve å kvalitetssikre videre rundt det med avtalen med meg.
At du skulle få en betinget dom?
Ja. Mm-hmm. Men jeg var Gert så sikker på at det var ikke noe problem, for Kavli jugde ikke for han, sa han. Det er typiske advokater. Det er ingen påtaleansvarlig som ljuger for advokatene. Og det sa han jo senest, det sa han så mange ganger, at jeg var bare trøtt på å høre at jeg klaget og ba om noe mer.
Hvitsten mente selv at han hadde levert gode beviser på at Tromsdal sto bak det mislykkede dommerangrepet i Asker, og at han dermed skulle få en betinget dom for hotellbedrageri i saken. Dette er derimot noe Geir Kavli selv benekter og har lovet hverken Hvitsten eller advokat Kim Gjerts. etter at dommen i hotellbedragerisaken falt, endte det med at Hvidsten fikk 2 års fengsel for disse forholdene. Noe han ikke satte veldig stor pris på.
Men nei, gjort er gjort, spist er spist, og samarbeid med Økokrim er vel ikke akkurat det smarteste jeg har gjort, men jeg gjorde et forsøk for å redde forhåpentligvis menneskeliv og all den ulykka som måtte følge med det. Men jeg satt jo igjen som svartepetter. Så jeg satt jo Dagblad og VG og alle sammen så, som skrev fortløpende, så var jo online at jeg var tyster.
Når det nå kom for en dag at det var han som sto bak de skjulte lydopptakene, hevder Terje Hvidsten at han fikk flere trusler rettet mot seg. Og han bestemmer seg for å forlate landet.
Og jeg hadde jo store trusler på den tida der. Familien min også. Veldig, veldig store trusler fra forskjellige miljøer.
I neste episode skal vi få høre historien om Hvidstens 7 år på flukt fra politiet.
Du må kjenne folk, og du må vite hvem som er på jobb til enhver tid, og du må få hjelp. Det er ikke noe annet måte å gjøre det på, ellers går det galt.
Og hvordan det hele endte.
Tromsdal er klar på at han har aldri snakket om å ta noen aktor.
I arbeidet med denne podcasten har vi vært i kontakt med Christer Tromsdal gjennom hans advokat Nikolai Skjærdal, som benekter å ha noe med dommerangrepet å gjøre. Dette er en uttalelse fra Skjærdal om saken.
Og det var et forhold som politiet heller ikke festet lit til. Han ble ikke straffefullt for noe slikt. Når det gjelder den saken som avhørt redaksjonen omtaler som meddommersaken, så tilbakeviser Tromsdal at han har noe med den å gjøre. Og jeg vil fremheve, Tromsdal er frifunnet for tiltalen i meddommersaken, både i tingretten og lagmannsretten. De påstandene som nå kommer fra Hvidsten er intet nytt. Påstandene er prøvet, og lagmannsretten fant dem ikke troverdige. Hvidsten har gitt varierende forklaringer opp igjennom. Umiddelbart før vi startet ankeforhandlingene, altså rettssaken for lagmannsretten, så sendte Hvidsten en e-post til påtalemyndigheten, der han meddelte at han satt på informasjon som ville velte politiets sak, det var uttrykket, velte politiets sak mot Tromsdal. Altså tilsynelatende informasjon som skulle vise at Tromsdal var uskyldig. Den mailen fikk vi som forsvarere fra påtalemyndigheten. Han skrev også i denne mailen at han hadde vurdert å ta kontakt med Tromsdals forsvarer for å gi den informasjonen. Det gjorde han aldri. Tidligere har Hvidsten påstått at Tromsdal har noe å gjøre med meddommersaken. Og så konstaterer jeg at Hvidsten nå vender tilbake til disse påstandene igjen. Og da har jeg behov for å fremheve noen punkter. Og det er med henvisning til det jeg nevnte, at lagmannsretten har altså vurdert hans påstander. Og det er gjort grundig. Det er en omfattende bevisvurdering, en omfattende dom. Hvidsten forklarte seg forresten ikke i lagmannsretten, men hans forklaring til politiet ble det vist til. Og på grunnlag av bevisførselen i lagmannsretten, så legger lagmannsretten til grunn at Hvidsten har ved flere anledninger forsøkt å fabrikere bevis mot Tromsdal. Blant annet ble det påstått fra Hvidsten og andre at det skulle foreligge et lydopptak som skulle vise Tromsdals involvering. Og det lydopptaket er aldri fremlagt, ikke funnet. De som fortalte om lydopptakets innhold har gitt motstridende forklaringer. Lagmannsretten drøfter dette grundig og konkluderer med at lydopptaket trolig aldri har eksistert. Det er også omtale i dommen av ytterligere forsøk fra Hvidstens side på å skape bevis som skulle vise at Tromsdal er involvert, blant annet betalt et vitne som skulle fortelle at han har vært sjåfør. Falsk forklaring, falsk tilståelse, påta seg skyld for å være sjåfør i anledningssaken, og som skulle da eller som da forklart som at Tromsø skulle være involvert. Den forklaringen er tatt fra hverandre som uriktig, og er jo et grovt forsøk på fabrikasjon.
Ble det aldri lagt fram noe som helst lydopptak i retten?
Jo, det er drøftet noen lydopptak som er lagt frem i retten, men ikke ansett som grunnlag for å vise noe involvering fra Tromsdals side.
Avhørt er produsert av Batong Media. Redaksjonen vår består av Helge Molvær, Stein Morten Lier, Marius Søvik Bergersen og Lars Christian Nygårdstrand. Vår assistent på denne episoden er Erik Lie Johannessen, og temamusikken vår er laget av Altered States. Hvis du vil høre eksklusive serier fra Avhørt et og et halvt år før alle andre, gå inn på podmy.no eller last ned Podmy-appen. Ansvarlig redaktør i Batong Media er Stein Morten Lier.
Hva med deg? Er du mest Pink Lady om morgenen, eller Pink Lady når du er småsulten? Pink Lady før sengetid, eller Pink Lady etter jobb? Pink Lady som dessert, eller Pink Lady som snack? Men hvorfor velge? Kos deg når du vil med deilige Pink Lady-epler.
Nei, men halløyen! Har du vært på Bali noen gang? Ikke? Ikke jeg heller. Men uansett hvor du er, så kan du spise deilig Bali-kyllinggryte fra Toro. Så om du lurer på hva du skal ha til middag og trenger noe som er enkelt og som alle liker, prøv Bali-kyllinggryte. Toro. Kjempegodt nok.
Nå kan alle store og små skapninger på vår blå planet få mobilabonnement med suveren dekning til halv pris hos Fjordkraft Mobil. Noe som betyr at du kan se flere naturdokumentarer for rimeligere pris enn dine venner på savannen. Fjordkraft Mobil. Mer naturdokumentarer. Mer for alle.